Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Azerbaýjan güýçleri Dağlı Qarabağ üstünde bir näçe hepde dowam eden söwüşleri bes eden şertnamanyň çagyny Ermenistanyň ýerine berýän 3 etrawynyň ikinjisine girdi. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 25-nji noýabrda Ermenistan, Azerbaýjan we Ortiet tarapyndan şu aýda gol çekilen şertnama laýyklykda Azerbaýjan oşunyň bölümlerini karwaçary giýrenligini aýtdy. Azerbaýjanlylar bu sebäpli Kelbezar raýonyny atlandyrýar. Dağlı Qarabağ bilen Ermenistanyň arasynda ýerleşýän Kelbezar ilki başda 15-nji noýabrda tapşyrylmaly. Yönü bu möhlet insanperverçilik sebepler esasında Azerbaycan tarafından iyide süşürüldü. Kosun ölümlerimizin bu uğurdaki hareketini üpçün edecek incinerçilik işleri tamamlandı. Kosun hareketinin uğrundaki kıyın dağ yolları minelerden arasalanıyor ve ulanmağa tayarlanıyor deyip ministerliğin beyanatında ediliyor. Fotosuratlar ve videolar günün devamını görkölder deyip ministerliğe aitti. Ermenistan 3-10 yıllığı olay Volk Dari Yerevan'ın gözükçülüğünde olan Dağlı Qarabağ sevitinin 3 etrafını, Ağdami, Kelbezarı ve Laçını 2 heptolar gol çekilen hem de bölüncü sevit üstünde tutuşan 6 heptelik karı çakmışlıkları toğutadan şertname esasında iğne tavşırmaya razı oldu. Ağdam 20. noyavrda iğne verildi ve Laçın 1. dekavra çenli iğne tavşırılmalı. Ortiyetin tögörlü açıp olmağına bağlaşılan şertnamanın durmuşa geçirilme varada Rus prezidenti Vladimir Putin'in, Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev ve Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan'la geçiren telefon öpleşiklerine ağrı alınıp maslahatlaşıldı deyip Kreml 24. noyarda etti. Üç lider Dağlı Qarabağ halkına insanperver kömek vermek ve iktisadi meseleler. Şeýle hem Sewitdäk ulu gara gatnaşygynyň gaýtadan açylmagy barada pikir alysty diýip Kremliň beýanatynda bellenýär. Ortiýetin ýokary derejeli hökümet wekilleri, hökümet başlygynyň Ikor Notar, Soltanly Goranlyk ministri Sergey Şoýgu we Taşary işler ministri Sergey Lavrov hepdeniň aýagynda Yerewany we Bakuwa sapar etdi. Olar Rus parahatçılık koruyucularının Dağlı Qarabağ sevtinde alıp barayan işler ve ilatı verilen insanperver kömeğini ilerletmek gülen kalıklarını deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de liderlerin iktisadi katnaşıkları ve sevittaki ulu gara katnaşıkını açmak meselelerini kolganlığa edildi. Ama bu arada kosmosu mağlumat verilmedi. Müngler çağdanın ölmeğine sebep olan 30 yıllık çaknısının çağınlaki sövüşün bet edilmeğine getiren yarasına layıklıkta şu ayın başında 2000 olay Rus eskeri Dağlı Qarabağ'ı hem de onun tövrağındaki sevitlere yerleştirildi. Şertnamada tarafların sövda için ödarak hareketlerini kaytadan açmağı hem nazarda tutuluyor. Yönü bunun anık valk mühleti bellenmedi. Putin 24. noyabrda telefonunu Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem Dağlı Qarabağ barada maslahat etti deyip Kreml aýtdy. Kavkazdaki en tähirli tevit güýçleri bolan iki ýurdun Ortiýetin we Türkiýanyň ýarasyk şertnamasynyň çägine türk parahatçylyk goraýjylarynyň mümkin bolan rolu wagtda o diýen alalaşmaýanlygy aýdylýar. Ortiýetin hem Ermenistan hem Azerbaýjan bilen giň gatnaşyklary bar. Emma Moskva Yerevan'ı koltuluk kepirliklerini hemmeriyen. Türkiye olsa Yerevan ile uluk kolutlap düşmançılıkta olan Azerbaycan'ın bir yaranı olup duruyor.